asociado de allí que si seamos perfectos, imponiendo unos canones de belleza, pero son una mentira. Cada una de vela la suba medida.
Por buscar a felicidade, seguindo eses canons, hai mulleres que chegan a súa propia destrución. Por levar vestidos curtos, non son menos muller. Falan de dignidade, creen ter todo o poder.
Non tens que vixiala cando vai de festa, e tampouco fai falta que mires pola festa. A palabra igualdade provén do femenino, e merece o respeto do masculino.
Tens que vixiar cando vai de fresca, e tampouco fai falta que mires pola fiesta. A palabra igualdade provendo femenino, e merece o respeto do masculino.
Buscamos a igualdade e ser felices, que ninguén che diga como tens que ser. Si eres libre para decidir o que queres facer, non teñas vergoña nin agoches en túas cicatrices.
Somos partidarias da igualdade entre xéneros, que calquera persona faga o que queira. Que a xente non teña que dar peros e sempre vivir a vida a súa maneira.
Non tens que vixiar a cando vai de festa, e tampouco fai falta que mires pola festa. A palabra igualada provén do femenino, e merece o respeto do masculino.
Non tens que vixiar a cando vai de festa, e tampouco fai falta que mires pola festa. A palabra igualdade provén do femenino, e merece o respeto do masculino.
Non tens que vixiar a cando vai de festa, tampouco fai falta que mires pola festa. A palabra igualdade provén do femenino, que merece o respeto do masculino.